galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab arbaca bisha May waa sagaal sanadka 2018 waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo boga VOA somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daahinaya anigu Xuseen Barre iyo Caashe Ibraahim Cala.
Badaad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dagaalo ay dad ku dhinteen qaar kalena ku dhaawacmeen oo ka dhacay gobolka Sanaag.
Waxaan kan baaq uga dirayaa beelaha ceelka ku dagaalamaya dagaalkaas oo siiq dheeraaday oo saakana meelo badan ka bilaabmay. Waxaan ugu baaqayaa dadka walaalaha Israa'iil inay dagaalkaas joojiyaan. Dhiigga daamicana u daadinaya inay joojiyaan baan baaqayaa ugu dirayaa.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa dhaqanka iyo hidaha.
Dadkuusa wuxuu ka dhacayaa xaqaa laga gudbayaaye iyo waaliba wuxuu ganabsaday baan loo abaal gudin ee gablaba aan wax tarin iyo tinnaad gacanta haystaane wax garoorka loo shubahayaa kii wax gowracay ee war soomaali geesigii ku dhimay gacsahan jireen.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan hay-adda Human Rights Watch oo soo saartay warbixin ay ku dhaliilayso habdhaqanka Soomaaliland ee xorriyadul qowlka.
Waxaa kalood maqli doontaan jawaabaha laga bixiyey go'aankii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu shalay kaga baxay heshiiskii caalamiga ah ee nukliyarka Iran.
Sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa gaaray Kuuriyada Waqooyi isagoo u sii gogol xaaraya kulanka dhexmari doona madaxweyne Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Madaxweynaha Mareykanka ayaa shalay sheegay in qorshihiisa kulanka iyo wadahadalka ay socdaan, isla markaana uu rajo weyn ka qabo natiijada kasoo bixi doonta wadahadalka labada dhinac, isagoo tilmaamay in dalalka China, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan ay kaalin muhiima ka qaadanayaan arrintaasi. Booqashada Pompeo ayaa ku soo beegmaysa iyada oo maanta ay dalka Japan ku kulmeen madaxda Shiinaha, Japanka iyo Kuuriyada Koonfureed.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska John Yves Le Drian ayaa maanta sheegay in heshiiska lixda dal ee ugu quwadda weyn dalalka dunida ay la galeen amaba la gaareen dalka Iran 3 sano ka hor uusan meesha ka bixin, xataa haddii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu shaaciyey in dalkiisu uu heshiiskaasi ka baxay. Isaga oo la hadlayay radio-ga la yiraahdo RTL ayaa Le Drian uu sheegay in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo madaxweynaha dalka Iran Hassan Rouhani ay 4 wada hadli doonaan, sidoo kalena wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Faransiiska, Britain iyo Jarmalka ay mas-uuliyiinta Iran arrintani kala xaajoon doonaan maalinta Isniinta ah. Guddiga gudaha baarlamaanka dalka Iranna go'aanka Trump ayaa la gaarsiiyey sharci dejiyayaasha iyada oo dab la qabadsiiyey warqad yar oo uu ku sawiran yahay calanka Mareykanka iyo weliba warqad kale oo ka tarjumaysa heshiiska nukliyarka.
Dadweynaha dalka Malaysia ayaa u dareeray goobaha codbixinta doorashada baarlamaanka ee dalkaasi. Khubarada siyaasadda ayaa saadaalinaya tiro aad u yar inuu ku guuleysan doono xisbiga muddada badan kasoo talinayay Malaysia ee Barisan. Ra'iisul wasaare Najib Razaq ayaa waxa uu tartan culus kala kulmayaa mucaaradka oo uu hogaamiyo Mahathir Maxamed oo ahaa ra'iisul wasaarihii hore dalkaasi intii u dhaxaysay 2018-2023. Ra'iisul wasaaraha Malaysia xilligan ayaa waxa ololihiisa hadhay fadeexad dhinaca maaliyadda ah oo lagu eedeeyay shirkad ay dowladdu leedahay oo hoos timaada xafiiska ra'iisul wasaaraha. Sidoo kale waxaa hoos u dhigi karaa natiijadiisa cashuuro ay xukuumaddu soo rogtay oo dhibaato ku haya dhaqaalaha dadka saboolka ah.
Ku dhawaad 2 bilood tan iyo markii hay-adda dhexe ee sirdoonka Mareykanka ay bilowday ololaha xiriirka dadweynaha oo aan horey loo arag oo ay ku soo celinayso mid ka mid ah xafiiska agaasimaha ayaa qorshahaasi waxa uu wajihi doonaa sida ugu wanaagsan amaba liidata ee ay u shaqaysay. Agaasime ku-xigeenka CIA Gina Haspel ayaa 4 maanta hortagaysa guddiga sirdoonka Mareykanka ee dhageysiga xaqiijinta, taas oo ay suurtagal tahay inay xudun u noqoto doorka ay ku leedahay fulinta barnaamijka su'aalo weydiinta hay'adda qaar ka mid ah gudiga sirdoonka Mareykanka ayaa khafiifinaya muhiimadda su'aalahan hase yeeshee waxa ay ka walwalayaan in su'aalahani ay sii kicin doonaan walaac kale oo lagu ilaalinayo dabeecadda xirfadeed iyo ujeeddada rasmiga ah ee hay'adda
degistan nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA aan ku bilownay dagaalada dhaliyay dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta ka dhacay deegaano hoos yimaada gobolka Sanaag dagaaladan ayaa dhaxmaray beelo deegaanada si wada dega madaxweena Soomaaliland Muuse Biix Cabdi oo ka hadlay dagaalkan ayaa sheegay in loo baahan yahay in si degdeg ah loo joojiyo wariyaha VOA da Barkad Maxamuud Kaari ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa
dagaalkan ayaa maanta ka dhacay deegaano kala duwan oo gobolka Sanaag ka tirsan gaar ahaan deegaanada Ceelafoon iyo Siigadheer dagaalkan ayaa dhaxmaray beelo wada dega deegaanadaasi waxaana halwadanada caafimaadka oo qaarkood VOA la hadlay ay sheegeen inuu keenay khasaare nafeed gudoomiyaha xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo khadka telefoonka ugu waramay VOA ayaa sheegay in markii dirirtu maanta bilaabatay gurmadyo kala duwan sameeyeen kuwaas oo ujeedadoodu tahay in lagu dhexgalo beelahan gurmadyadan ayaa gudoomiyaha xigeenku sheegay in laga sameeyay guud ahaan magaalooyinka Soomaaliland si loo damiyo colaadda waxaanu sheegay in kastoo ay tirada rasmiga ah ee khasaaraha nafeed ee dagaalkan aanay weli haynin haddana ay jirto dhimasho iyo dhaawac ka dhashay gudoomiyaha xigeenku waxa uu baaq u diray beelaha dirirtu dhaxmartay in colaadda joojiyaan oo nabad lagu xaliyo wixii ismaandhaaf jira geesta kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ayaa isna ka hadlay arrintani
waxaan kan baaq u dirayaa beelaha ceelka ku dagaalamaya dagaalkaas oo riiq dheeraaday oo saakana meelo badan ka bilaabmay waxaan ugu baaqayaa dadka walaalaha Israa'iil ee dagaalka joojiya dhiga daamicana u daadinay inay joojiyaan baan baaqay ku dirayaa hadda wararka ina soo gaaray in saaka dhowr meelo dagaal ka bilaabeen ceelafoon waana dagaal soo noqnoqday qaranka Soomaaliland qofka soo xil ka sanan waxaan ugu baaqayaa sidii nimad looga dhalin lahaa inaan wada gudubno meesha way nagu reeq dheeratay way soo noqnoqotay waa dadkeenii waa masiibay nagu dheeratay ilaahay digu wax rajaynaya inuu nabadeed degdeg u xidho oo aan dhamaantayn isugu tagno
dhaawacyada dagaaladan ayaa lagula tacaalaya goobaha caafimaadka inkastoo waqtiyo badan oo kala duwan la sameeyey dadaalo lagu doonayay xal waara loogu helo diratan haddana colaadan ayaa waqtiyo kala duwan soo noqnoqotay Barkad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
dhinaca kalena hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin gaar ah oo ay soo saartay ku dhaliishay habdhaqanka xorriyadda hadalka ee Soomaaliland iyada oo xustay in dad loo xirxiray keliya fikirkooda oo ay cabireen Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo soo koobaya
warbixintan oo ay maanta soo saartay hay'adda Human Rights Watch ee xuquuqda aadamaha ayaa sheegtay in dambi ku oogidda ay Soomaaliland dhawaanahan kula kacaysay dadka ka hadla arrimaha xasaasiga ah ay khatar weyn ku tahay xorriyadda hadalka Human Rights Watch ayaa sheegtay in dhacdadii u dambeysay ay ahayd dacwad lagu soo oogay oday dhaqameed caan ah kaasoo 26-kii Abriil lagu xukumay 5 sano oo xarig ah kadib markii ay maxkamad kiiskiisa qaaday muddo ka yar saacad dowladda Soomaaliland ayaa bishii la soo dhaafay dacwad ku soo oogtay 3 qof iyadoo adeegsanaysa qodobo aan caddayn oo xakameeya xorriyadda hadalka shuruucdan ayaa loo adeegsadaa in dambi laga dhigo ka hor imaanshiyaha siyaasadaha dowladda iyo weliba dhaleecaynta ama aflagaadaynta mas-uuliyiinta dowladda sida ay hay'adda Human Rights Watch warbixinteeda ku sheegtay Latita Badar oo ah cilmi baare sare oo Human Rights Watch ka tirsan una qaabilsan Afrika ayaa sheegtay in ay sii yaraanayso fursadda ay shacabku ku dhaliili karaan qaabka ay dowladda Soomaaliland u wajahayso arrimaha la isu khilaafsan yahay maadaama oo ay dowladdu dacwad dambiyeed ku aamusiiso dadka dhaliilsan sida ay Human Rights Watch sheegtay waxa intaa ku dartay Latita Badar jawaabta adag ee ay dowladdu ka bixinayso arrintan ayaa dhirbaaxo ku ah ilaalinta xuquuqda aadanaha waxaana ay si xun u dhaawici kartaa sumcadda dowladda Human Rights Watch ayaa warbixinteeda maanta ku sheegtay in dhibaatada ka dhalata dambi ku soo oogidda aanay ku koobnayn dad kale eedeeyay kiisaskaasi ayaa sidoo kale diraya fariimo ah in dowladdu aanay u dulqaadan doonin dhaliilaha qaar taasoo abuuri karta xaalad ah in warbaahintu ay iskeed isku faafreebto wariyaasha ayaa lagula kacay cagajugleyn iyo maxkamadeyn iyagoo loo adeegsanayo qodobo sharciyeed oo aan caddayn sida ay sheegtay xarunta xuquuqda aadamaha oo ah ururka ugu weyn ee u dooda xuquuqda aadamaha ee Soomaaliland hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in baarlamaanka Soomaaliland looga baahan yahay inuu si degdeg ah meesha uga saaro dhammaan shuruucda dambiga ka dhigaya xorriyadda ka hadalka afkaarta siyaasadeed gaar ahaan in la dhaliilo dowladda ama astaamaha qaranka Human Rights Watch ayaa sheegtay in dhageysiga dacwadaha loo adeegsado shuruucdaasi xadgudubka ah ay mararka qaar meel uga dhacaan hanaanka asaasiga ah ee maxkamadeynta cadaaladda ah. Dastuurka Soomaaliland ee 2010 ayaa damaanad qaadaya xorriyadda hadalka iyo tan warbaahinta si waafaqsan sharciga, balse xeerka ciqaabta ee la dhaqan geliyey 1964 ayaa waxaa ku jirta tiro qodobo ah oo aan caddayn, kuwaas oo ay ka mid yihiin in dembi ay tahay ku xadgudubka sharafta madaxweynaha, aflagaadeynta mas-uul dowladda ka tirsan ama hay-ad dowli ah, iyo xaqiraadda qaranka ama calanka. Dadka arrimahaasi lagu helo ayaa lagu xukumi karaa ilaa 3 sano oo xadhig ah. Latita Badar, oo ah cilmi baare sare oo Human Rights Watch u qaabilsan Afrika, ayaa sheegtay in loo baahan yahay in Soomaaliland ay isbeddel ku samayso shuruucdeeda ayna joojiso maxkamadeynta dadka soo bandhiga aragtidooda siyaasadeed.
Aad iyo aad mahadsan tahay Xuseen Barre Aadan ayuu ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii ay hay'adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch ay ka soo saartay habdhaqanka xorriyadda hadalka ee Soomaaliland.
Maxamed Nuur, oo ah sarkaal ka tirsanaa booliska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, ayaa shalay maxkamad hortagay. Haddaba faahfaahinta arrintaasi ayaa wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade waxa uu ka wareystay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi.
Aad baad umahadsan tahay Mascade. Waxa weeye waa qayb ka mid ah istiijada ugu horreeya ee dacwaduhu ay maraan. Tan waxay ujeedadeedu ahayd in qofka dacwadda ay ku ogan tahay oo dhinacan Maxamed Nuur ah inuu plea gareynay ama inuu oran doono dembigan waan qaba mise ma qabo kale wax la yiraahdo, oo aynu qofka inuu yiraahdo guilty baan ahay ama guilty ma ahi. Hase ahaatee, tii lafteeda ma ayna dhicin. Dacwadu maanta mid aada u kooban bay ahayd, oo ay looyaradu isweydaarsadeen inay cadeymihii ay kala qaadeen inay leeyihiin inkaar. So marka maanta runtii waxay brief dhowr daqiiqadood bay ahayd, wax badanna ma dhicin. Sababta waxaan ognahay, haddii aan rabo inaan yaro faahfaahiyo, qaybaha ugu horeeya dacwadintayna bilaabin waxaa waajib inay dhinacyadu isweydaarsadaan discovery, waxa la yiraahdo wax walba cadeymaha ay kala haystaan. Waxaan ognahay dowladda inay muddo sanad ku dhawaada muddo bilo badana ay ururinaysay xog ku saabsan Maxamed Nuur, ama ay ugu taragashay sidii ay ku dacwadda intay ugu ogaan inay ugu guuleysan lahaayeen. Dhinac kalena waxay uruursanayn iyaga laftooda cadeymo ay isleeyihiin waxay caawinaysaa Maxamed Nuur. Marka maxkamaddu lama ogol wax surprises inay meesha ka dhacayn hadhow tolo marka dacwadda weyn la galo, marka waxay waajib ka dhigaysaa dhinacyadu inay isweydaarsadaan discovery ka haystaan. Marka maanta xeeraalintu waxay sheegtay inay complete gareen ama ay dhammaystireen waxyaabihii ay isweydaarsanayeen, aysan diyaarna u yihiin inay maxkamaddii dacwad weyn ay u qabsadaan. Waxaa kaloo ay tilmaantay, inta badan waxaan ognahay dacwadaha intooda badan waxay ku dhammaadaan fee negotiation waxa la yiraahdo, ama heshiis looyaradu ay dhex maraan yiraahdaan okay, strengths iyo weaknesses-ka dacwaddan, adeegeeda iyo waxyaabaheeda wanaagsan iyo dalaladeeda waan ognahay. Marka meel dhexayn isugu nimaadna waxa la yiraahdaa jiro inta badan dacwadu 190 saas ay ku dhammaadaan. Hase ahaatee, xeerraaliyahan waxa uu sheegay inayna diyaar u ahayn inay qofkan la heshiiyaan oo ay doonayaan arrintan inay dacwadu ku kala maxkamada ku dhageysi ku kala baxdo.
Marka taama waxaa loo qaadanayaa dhinaca dacwadoogayaasha kiiskoodu inuu yahay kiis adag, oo markaasi ay dhici karayso in Maxamed Nuur dhankiisa xaaladda lagu adkayn karo.
Waa loo turjumi karaa, waxaa kaloo iyadana ay laga eegi karaa maadaama arrintan ay tahay kiis high profile oo runtii aada ugu jira miidiyaha not only Mareykanka ilaa iyo Australia lagala socdo. Politically ay mataqaanaa case iska charger yahay, mataqaanaa aada loola socdo oo lafteeda xeerlaaliyaha oo doorasho u taagan ay arrin siyaasadeedna runtii meesha ku jirto. Waxaad moodaa inaysan dan ugu jirin ama wax incentive aysan xeerlaaliyuhu lahayn inay negotiation la gaaraan oo ay doonayaan iyagu ama ha lagu guuldareysto ama ha lagu guuldareysanina inay ugu yaraan waajibkooda ka baxaan oo ah waan ogni dacwaddi. Waxaa la wixii aan haynay oo cadayn ahaydna waan bandhignay. Marka waxay u taala jurig in hadhow tola blame ka wareejiyaan oo kalena way u taraysaa politically.
Wagad marka maxaa xigaya hadda, maadaama ilaa hadda labada dhinac aan waxba la dhaqaajinin, talaabada tan xigta goormaa la soo noqonaya?
Maanta maxkamaddu ma aysan qabanin maalin cayiman. Waxay u daysay dhinacyadu inay ka wada hadlaan wax la yiraahdo schedule intiqaalka, mataqaan schedule oral kan in la sameeyo oo ay ku heshiiyaan waxyaabihii motion ahaa kale la xareysan karo, wixii cadeynaya dhimaan haddii ay jiraan, iyo trialka xilliga uu noqon doono qof walba markhaatiyadooda inay gudbiyaan cid walba ay haystaan. marka dhinacyada loo daayay inay la yimaadaan schedule ay maxkamaddu u gudbiyaan oo cayimi doona xilliga ay qabsan doonaan marka taa dib baa la isugu soo noqon doonaa hadii la yiraahdo
waqti dabcan sida aad sheegtay ee warbaahinta ayaa kiiskan aad indhaha ugu haysa ilaa iyo wadanka Australia kuwa ka socda ee wadanka Mareykanka warbaahintooda waa weyn oo kala taa gudaha ee gobolkan ee waxa goobta soo buuxiyay ee bahda warbaahinta aad u fara badan iyo waliba ee bulshada Soomaaliyeed ee gobolkan degan maadaama ee wiilkan booliska ahaa uu yahay nin Soomaali ah ee dadka warbaahinta ee wadamada iyo gobolada kala duwan ka socdaana waxay isku dayayaan dadweynaha Soomaaliyeed inay wareystaan sida arrintan u arkay marka dadka faraha badan ee goobta imaanaya ee la hadlida ay la hadlayaan warbaahinta iyo soo buuxinta goobta maxamed kiiskiisa wax dhibaato ma u keenaysa
laba dhinacba waynu ka fiirin karnaa koodaad waxa weeye dadku inay runtii qof dacwad ku ogaantay markuu meesha jiro inuu leeyahay support communities inay daba taagan yihiin oo ay taageersan yihiin waa dhinac wanaagsan oo laga eegi karo mana xumo way fiican tahay naadana necessarily wax ka bedelayso sida dacwadu ay u socoto ama loo eegayo ama juriga uu fiirin laakiin has ahaatee inuu qof ku leeyahay shacab ama community ka dambeeyo garab taagan way fiican tahay iyadoo haddii inta la ilaalinayo decorumka maxkamaddu waxa la yiraahdo ama nidaamka maxkamaddu iyadoo la ilaalinayo oo aan lagu xadgudbaynin oo aan taleefanada iyo waxyaaba badan oo mataqaanada shuruudaha maxkamadda la oogayo haddii aan la sameyn ama aan lagu qaylin ama aan ma aragtay waxyaaba dhaqdhaqaaq aan la sameyneynin dhinaca kalena waxay iyagana saameyn ka yeelan kartaa haddii dadkan looyaraa wado khibrad u leh shaqadooda ay tahay qaabka ay doonayaan inay hawshan ku wadaan iyo waxyaabaha ay doonayaan oo dadku aysan runtii garan karin oo badan baa meesha kasoo bixi karo marka taa in loo daayay ku fiican tahay haddii laakiin dadka shacabka iyagu laftooda waxyaabaha ay u arkaan ama ay dhaliil ha noqoto ama ha noqoto wax la yiraahdo cunsuriyanimo ama ay soo qaataan reis ay soo qaataan waa laga fiican yahay sababta kaiska waxa weyn kama taraysa qaabka loo cover garaynaya laga yaaba inay saameyso dadkuna kaiskiisana ma caawinayso marka dadku haddii ay tegayaan waxay ku fiicanta inay runtii daawadaan oo supportigooda un muujiyaan balse aysan ka falanqoonin ama aysan ka hadlin midiahan aysan seenin si aysan u saameynin qaabka loo eega arrintan waa arrin waa booliiska koowaad Minnesota dhexdeeda dacwad dil lagu soo oogo dad badana waxaa jiray dacwado ka duwan oo assaulti waxyaaba kale laakiin dil marka la yiraahdo marro case oo kale lagu soo oogo waa qofkii koowaad waa qofkii Soomaaliya ee gabar cadaan oo kale ama qof maaragtay African American la yidhaahdaba marka dhinacyo badan marka laga eego runtii waa arrin aad u siyaasadaysan waayo waxyaaba badan laga eegi karo dhinacyo badanna loo jijin karo hase ahaatee waxaa mar walba ku fiicanta in loo daayo sharciga inuu korsigiisu qaato oo waqtigiisu u qaato
هذا يوم هتسينها قريقان عبد الناصر محمد عبد الله أو ورمي وريها في أو إذا محمود مسعد ذلك تخلص على تنوى في أو إيه
برنامج كعصوب إيه قلقة بارستة كان نجي سيدا عدى في أو إيه بشي بالله بچير
قلقة بارستة هو برنامج سيقو تدير وباريا لعذوين كاقصون أما آت كبو بنوان
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhageystayaasha ama ba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan
hadaba hamboogaan barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee VOA somali.com
kala bunaagsan marka la dhageystayaal meel kasta oo aad nagala socotaan sugaantu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ay Soomaalidu caanka ku tahay isla markaana isugu gudbiso fariimaha kuna wadaagaan waayaha iyo marxaladaha ay kolba ku sugan yihiin waxaana jira sugaanyahanno bulshada kolba u tabiya waayaha la marayo Mustafa Dimbil iyo Cali Ciidle Sareeye waa laba dhalinyaro ah oo bulshada ku maaweeliya sugaan casri ah oo ay tiriyaan wariyaha V O A Hashim Sheekh Cumar Good ayay ugu warameen noocyada sugaantaasi waxaana hadalka ku hormaray Mustafa Dimbil
qofka abuurka dadku waxay inta badan ku shaabadeeyaan waxa uu qorinayo inay tahay waxa kolba isagu waxa weeyaan isagu iska hadlo laakiin waxa weeyaan mala awaalka waxa la yiraahdo ku jiraan qof mala awaalo in ay sidoo kale dhabay tahay inuu waxa bulshada ka arkay oo bulshada kale ay tahay kadibna siyaasada la duun buu dhigaa marka ma soo kan waxa tala ila ila barad dhinacyo badan bay taabanaysaa laakiin inta ay hore waxa ka hadlaysaa suugaanta iyo saas kumahay ee bulshada waxaan ugu qabto maxaaday suugaanta baahbaan u nahay waxaan isku diirsanaa bilaanta dunyadana marka la isdhaaf ka bogo tixra ku bayaanayaa adduunyadu waa boqol aadmigu waa baahisheeg nimcooyinka baaxadda leh ee uu bixiyuhu ku sameeyey hadday buuxshaan sagaal midba u basaasayaan dhe waa kuwa dadkaysa badaha ku daadanaya hadday buuxshaan sagaal midba u basaasayaan maxaa dee midba raadinayaan bankay qardasheexayaan babay isku tuurayaan waxay galaan biima daran sugaanta baha baanu nahay dareenkay baanataa dareenkay baanataa waxay biqlisaa kartida hankayga beerisaa go-aankay buuxisaa markaan bandhigaayo shay bulshada ugu filan dabiib daqiiqad ma baajiye waxaan isku booriyaa sidaan u bacfuli lahaa barbaarta jacayl dartii hurdada bogan waayeba beerkooda intaan u dhaco bogooda wixii ku jiraan bannaanka usoo tufa
abwaan cali ciidle sarreeyo inta badan dadku kuguma yaqaanaan gabayada iyo maansooyinka laakiinse waxaad ku caan tahay dhinaca ciyaar dhaqameedka heesaha madadaalada iyo waxyaabaha marnaba ma isku dayday inaad samayso maaso dhinaca halabuurka maadaama aad halabuur leedahay
waxaa la yidhi waadiga abwaankee maxaad u gebi weydaa la yidhi waxaan ihi waqtigan xilligii loo gebiyayey way dhaaftay ana waxaan idhi midida waa saawirtiiyo haddaan soo fayn lahaa dadkay sari baan idhaah sharkaygu sureerra ma leh haddaan u samayn lahaana waqhtaanii saamaxayn tintaydaa kala sarraysa haddaan isku simi lahaana sakiitaan goyn karayn sadqaytawankaan idhaayo liggiyo sariirtaba ku loogo markaan sumalkii dhex tago ha kuula socdaan idhaa suldaan noqobaan idhaa guyaal badan baan sugaa korkii saamigayga gaadho qof kala sii baan idhaa maanse noocaasan ka sameeyey okay marka hordhiciigii iyada wataasi waxaana ku dambaysiinayaa maanta in yar baan kaga hadlay adduunyadeen dadku isku waalaya inaanay adduunyo la isku waala ahayn xagga aakhiradan aan xusuusino oon jacaylkiya ka sheekayno maha maadaamo nolol kasta geeri ka dambayso maase waxaan ka tiriyay la yidhaahdo adduunyadeeni cayrowday ee laga caraabaayo ninka camalka sii eegaya u dhimasha waa caane nin waliba colooshii qabrigaba u calaamadane meel looga caymadi ma jira caarow geerida ee malagan cidna waa dhaafin buu caadir soo diraye camallada kuwii qoriyeyba caliyow sii dheer adduunyada casriga loo galay caasibii isgaadhay ee gebi caddaan iyo madow calanun doonaysa ee dintii laga caymadaan ciil basteeyahayn waxaan caynka gabayda ugu qoray waa culayskani ilaahu adaa caadiloon cidii ku dhaafayn cishadii timaadaba aadaan kuu casuunahay ilaahu adaa caadiloon cidii ku dhaafayni cishadii timaadaba aadaan kuu casuunahay cis iyo wanaag baan rabnaa inaan ku ceeshnaa inaan caafimaadka ahilay baan caadilow rabay sagaalkaa markii aan cayimay aan cod kala sheego adduunyadinii cayrowday ee laga caraabaayo ninka camalka sii eegayow dhimasha waa caan nin waliba calooshii qabrigaba u calaamadan meel looga caymadi ma jira caarow geelida malagan cidna wa dhaafi buu caadir soo diray camallada kuwii qoriyeyba caliyow sii dheer marka cali aanan shiiku
dhinaca ciyaara maxaad ka jaabuwaan
waxaa noogu soo xidh ciyaar la yidhaahdo oo laga ciyaaro gobolka awdalo iyalow hobeeyo bal sagaala la yidhaha markaa marin kaga sii baxayno bal sagaala baa la yidhaha waa saddex layli sideeday u dhacda iyalow hobeey iyalow hooba yay hobeeye markaa gabdhaha ku qaado wayadaday caliyow way waa lagu mariyey yay hobeeya haysmadoobeyney yay hobeeya iyalow hobeey iyalow hooba da 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 da
aad iyo aad baan kaga qaaday abwaan cali ciidle sarreeye kaas wuxuu ahaa abwaan cali ciidle sarreeye oon ku wareysanaynay barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo qaybo ka mid a suugaantiisa iyo waxyaabaha kala duwan ee dhinaca madadaalada nogaali
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a ee magaalada buurame haashim sheekh cumar good ayuu ahaa halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a xuseen maxay noo xiga
waxay noo xiga casha heeska hiba nuura ay nagu luqayn doonto
Oh,
magaalada Buuraysan markala dhigaysiyaal halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Qaybii kale idaacaddeena ayaan gadaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gabneyd iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska John Yves Le Drian ayaa maanta sheegay in heshiiska lixda dal ugu quwadda weyn dalalka dunidu ay la galeen Iran saddex sano ka hor aanu meesha ka bixin, xataa haddii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu shaaciyey in dalkiisu uu heshiiskaasi ka baxay. Isagoo la hadlayay radioga RTL ayaa Le Drian uu sheegay in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo madaxweynaha dalka Iran Hassan Rouhani ay arbacadan wada hadli doonaan. Sidoo kalena wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Faransiiska, Britain iyo Jarmalka ay mas-uuliyiinta Iran arrintani kala xaajoon doonaan maalinta Isniinta ah gudaha baarlamaanka Iranna. Go'aanka Trump ayaa la gaarsiiyey sharci dejiyaasha iyada oo dab la qabadsiiyey warqad yar oo uu ku sawiran yahay calanka Mareykanka iyo weliba warqad kale oo ka tarjumaysa heshiiska nuklearka.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa gaadhay Kuuriyada Waqooyi isagoo usii gogol xaadhaya kulan dhexmari doona madaxweyne Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Madaxweynaha Mareykanka ayaa shalay sheegay in qorshihiisa kulanka iyo wadahadalku ay socdaan islamarkaana uu rajo weyn ka qabo natiijada ka soo bixi doonta wadahadalka labada dhinac, isagoo tilmaamay in dalalka Shiinaha, Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ay kaalin muhiima ka qaadanayaan arrintaasi. Booqashada Pompeo ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maanta ay dalka Jabaan ku kulmeen madaxda Shiinaha, Jabaanka iyo Kuuriyada Koonfureed.
Ku dhawaad laba bilood tan iyo markii hay-adda dhexe ee sirdoonka dalkan Mareykanka ay bilowday ololaha xiriirka dadweynaha oo aan horey loo arag oo ay ku soo celinayso mid ka mid ah xafiiska agaasimaha, ayaa qorshahaasi waxa uu wajihi doonaa inuu noqdo midka ugu wanaagsan amaba liita ee ay u shaqaysay. Agaasime ku-xigeenka hay-adda CIA Gina Hospital ayaa arbacadan maanta ah waxay hortagaysaa guddiga sirdoonka Mareykanka ee dhegaysiga xaqiijinta, taasoo ay suurtagal tahay in xudunteedu ay noqoto doorka ay ku leedahay fulinta barnaamijka su'aala weydiinta ee hay-adda. Galab arbaca oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal, mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Go'aankii madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu shalay ku dhawaaqay ee uu kaga baxay heshiiskii caalamiga ahaa ee hubka nuklearka ee Iran lala galay ayaa siyaabo kala duwan waxa uga falceliyey mudanayaasha labada aqal ee sharci dejinta dalkan Mareykanka. Wariyaha arrimaha nooga soo warama Michael Bowman ayaa warbixintan inooga diyaariyey. Waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo soo jeediya.
Sharci dejiyaasha jamhuuriga ayay u badan tahay inay soo dhaweeyaan go'aanka Trump. Senatorka Missouri laga soo doortay Ray Blunt ayaa sheegay in heshiiska nuklearka Iran uu bilowgiisa horeba ahaa mid liita.
It absolutely guarantees a nuclear capable Iran.
Waxa uu Iran u xaqiijinayaa inuu noqoto mid awood u leh nuklearka 12 sano ee soo socda. Waxba kama uusan qabanin hanaanka gantaalada Falastiga. Dhaqdhaqaaqyada argagixisanimo waxay noqdeen kuwo daran, ma ahan wax fiican.
And their terrorist activity has gotten worse.
Iyadoo la hadlaysay VOA, senatarada Dimuqraadiga ee California laga soo doortay Diane Feinstein ayaa muujisay falcelinta ka duwan oo ku saabsan go'aanka madaxweyne Trump.
I think it's shameful. After all the work that was done to see that.
Waxaan u maleynayaa inay ceeb tahay kadib shaqadii la soo qabtay ee ku aadanayd wadiiqo kasta oo loo marayay in Iran lagaga horjoogsado samaysashada hubka nuclearka. Trump wuxuu dhabarka ku qaadanayaa waxaanu aqoon badan u lahayn. Inaannu isbahaysiga iyaga ka baxno waxay tahay macnaheedu inaanan ka dhabayn waxaanu midhaahno.
Ka bixidda heshiiska nuklearka waa uun bilow, sida uu qabo hogaamiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell, kaasoo sheegay in Kongreeska jamhuurigu uu hogaamiyo ay madaxweyne Trump kala shaqayn doonaan sidii hore loogu socon lahaa.
Xaqiiqiyan waxaa jirta tallaabo xigta oo arrintaas ka dambaysa. Waxaanan rajaynaynaa inaan aragno waxa uu soo jeediyey isaga. Waxaan markaas annagana u baahan doonaa inaan ku lug yeelanno dhaqangelinta, waana samayn doonaa.
Trump ayaa ku goodiyey in cunuqabateyn dhaqaale tii ugu darneed uu ku soo rogi doono dalka Iran.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo koobaya warbixintaasi uu inoo diyaariyey wariyaha V O A da Michael Bowman.
dhinaca kale intaanu madaxweyne Trump go'aankan gaarin ayaa muddo bilo ah waxaa hoggaamiyasha Yurub gaar ahaan Faransiiska, Jarmalka iyo Britain oo wax ka saxay heshiiska lala galay Iran ay dadaal xoogan u galeen in ay ka dhaadhiciyaan madaxweyne Trump inaanu ka bixin laakiin shalay markii uu go'aanka gaaray ayay iyaguna jawaab cad bixiyeen warbixin qoraalaha oo ay wada jir u soo saareen kadib markii telefoonka ku wada hadleen madaxweynaha Faransiiska iyo hoggaamiyaha Jarmalka iyo ra'iisul wasaaraha Britain ayay ku sheegeen in ay ka xun yihiin go'aankan uu qaatay Mareykanku ayna ka go'an tahay in iyagu dhinacooda ay sii xajiyaan heshiiskii ay kula jireen Iran haddaba waa sidee dareenka Yurub iyo go'aanka Mareykanka Ibrahim Xasan Danduray ayaa su'aashaas iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey xarbi cilmi faarax oo ka tirsan golaha deegaanka magaalada London
Yurub inta uusan go'aankan soo saarin waxay isku dayeen wadamada heshiiskan la saxeexay inay madaxweynaha Mareykanka Trump kala hadlaan in uusan ka tala bixin go'aankan oo uu ku sii adkaysto haddii laga rabo in uu wax ka bedelana ay diyaar u yihiin inay wax ka bedelaan laakiin nasiib darro shalay waxa uu sheegay inuu Donald Trump ka baxay heshiiskan marka Yurub waxay ku qasbanaan doontaa sida ay hadda sheegayaan inay leeyihiin heshiiska waan sii wadi doonaa ilaa cadadkeena ah waxa shalay oo dhan laga sameeyey madaxweynaha Mareykanka waxay ahayd inuu ka baxayo waa lagu waday laakiin ilaa heerkee ayuu ka bixi doonaa ama intuu gaarsiin doonaa cadadda ka bixisa
xarbi maxaa cawaaqiba oo Yurub markaas ay kala kulmi kartaa haddii heshiiskan uu burburo
marka maadaama uu madaxweynaha Mareykanka hadda saxeexay inuu ka baxay heshiiska waxa uu ku daray inuu kambaniyaalka dibadda ee la ganacsado Iran uu cunuqabateyn ku sii wadi doono marka kambaniyaalka waxay haystaan ilaa iyo 980 maalmood inta u dhaxaysa oo ay ugu wacayeen heshiis ku jira oo ahaa cooling period oo ah in wixii isbedela ay adjust gareeyaan ay la qabsadaan marka Yurub kambaniyaalkooda waaweyn ee hadda la ganacsada Iran waxay ku qasbanaan doonaan in uu dib weyn ka soo gaaro cunuqabateyntaas maadaama uu Mareykanku uu leeyahay kambani walbo la ganacsada cunuqabateyna kusoo rogaynaa marka maadaama lacagahooda ama dhaqaalayaalkooda ama waxa movementigooda ah oo dhan dib badan baa ugu imaanaya marka Yurub walaaca ugu badan oo ay ka qabtay dhibkan wuxuu ahaa in uu dhaqaale ahaan iyo kambaniyaalkooda oo madana la ganacsanay maadaama Iran muddo dhan ay shaqneyd cunuqabateen oo ay aad u rabeen inay waxyaalo badan oo wadanka ka mida wax kala ganacsadaan haddana waxay ku qasbanaanaa inay haddana sidii hore ay ku soo noqdaan oo aysan la ganacsan doonin Iran
waa gartay Mareykan la'aanta Yurub maxay ji karaan heshiiskan oo ma sii wadi karaan
xaqiiqda markii loo tago Mareykanka waa wadanka hadda adduunka ugu dhaqaalaha badan uguna milatari badan Yurub sida aad ogtahay way jecel yihiin inay Yurub hal cod noqdaan oo ay wax wada wadaan laakiin naftoodu waa kala duwan yihiin interestigooda sida ay wax u kala rabaan xoogaa yar waa kala duwan tahay marka la isku soo duuduubo ma suuroba geli karto sida la rabano hadday ugu yaraatana sida loo rabo uma dhici karto inuu cunaqab inay Yurub sii wadaan ilaa xad Mareykanka oo xataa hoos hoos ahaan aan wax ugu ogolaan marka ma dhici karayso inuu cunuqabateyntaas ay luxaad weyn yeelato Mareykankoon meesha ku jirin sababtoo ah asaga wuxuu isku yahay aaladii tarihii iyo jaajka iyo wixii oo dhan marka haddii Yurub aysan meesha aysan Mareykanku wax la wadin awooddooda inta badan wax meel saa usii fog ma sii gaarsanaan karto
xarbi cilmi faarax oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada London oo khadka telefoonka ugu warramayay Ibrahim Xasan Daadur halkaad kala socoteenna waa VOA
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo soo diyaariyey Nuur Bukhaari
kulantu wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadadii shalay si rasmi ah ugu dhawaaqay in Mareykanku uu ka baxay heshiiska nuclearka Iran oo ay saxiixeen dhowr wadan oo u badan dalalka reer galbeedka sanadka 2015 heshiiskan ayay dowladaha ugu awoodda badan caalamka ay uga beddesheen Iran inay joojiso barnaamijkeeda nuclearka haddaba mowqifka madaxweyne Trump ee ka bixista heshiiskani saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa nabadda caalamka xubinta dooda gaaban ayaan uga hadli doonaa waxaana marti igu ah maxamed bulley maxamed oo ka faallooda siyaasadda bariga dhexe kuna nool magaalada qaahire ee dalka masar iyo maxamed qadar faarax
oo ka faalooda arrimaha caalamka kuna nool dalka Kanada. Ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Maxamed Qadar Faarax. Maxamed Qadar ka bixistay heshiiskani uu madaxweyne Trump uu ka saaray Mareykanka, saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan kartaa nabadda caalamka?
Saameyn aad iyo aad u xoog badan buu ku yeelanayaa xaqiiqatan, oo dhanka amniga ah, dhanka saaxiibada foreign policy-ga ee Mareykanka, reer galbeedka la leeyahay gaar ahaan wadamada Yurub, iyo heshiiskii hadda lala gaaray North Korea. Intaba saameyn aad iyo aad u weyn ayuu ku yeelanayaa. Haddii aan u kala qaado mid aan u sii kala qaado, waxa weeyaan heshiiskan reer Yurub aad bay uga xumaanayaan, sababtoy tahay iyagu waxay u akhiyaan Iran oo khatar siyaasadeed la geliyo, iyo mid militariyada inuu istraatijiyadeeda Yurub uu khatar ku noqonayo ayuu ku yeelanayaa. Marka taasi waa xagga reer Yurubka. Dhankan kale, heshiiskan hadda la gaaray North Korea iyo laftigeeda fariin buu dirayaa, oo fariinta uu dirayana waxa weeyaan in Mareykanku uusan heshiis nuclear bal aan lala geli karin oo wax uusan ahayn. Taasina waxay fursad siinaysaa iyadana oo active ay ka dhigaysaa Putin oo isagu waxa loo yaqaano assertive policy oo bariga dhexe ka lahaa, oo ahaa in Mareykanku uusan ahayn qof la isku halayn karo oo reliable ah. Waxay kale oo ay Mareykan heshiiskan iyadana soo dhaweynayo oo wax weyn u arka Sacuudi Carabiya iyo Israa'iil oo iyaguna isfahaysi xoogan la leh Mareykan kala leh.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Maxamed Bulley, adiguna fikirkaadu muxuu yahay? Nabadda caalamka saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa mowqifka madaxweyne Trump uu uga saaray Mareykanka heshiiskii Iran?
Aad baa mahadsan tahay. Sidaan uga ogsoonahay waxa weeye, heshiiskan wuxuu dhex maray wadamo badan oo Mareykanku qayb ka yahay, eeraana ay darafa dhinac kale ku hay. Waxa weeye marka Mareykanku maanta kaliya ka bixitaankiisa uma aaminsanaan inuu samayn karo saameyn weyn u yeelan karo. Sidana way ogsoonahay waxa weye falcelinta u horreysay laga sameeyey khaasatan wadamadii darafka ka ahaa heshiiskan, waxa oo ay ugu horeeyaan Mareykan, ay ugu horeeyaan Ingiriis iyo Faransiiska iyo Jarmalka si wada jira xaqiiqa turismay waxaa looga soo saaray maantay warbixin dhahaysa caddeynaysa in loo baahnay Mareykanku in uu waxa waaye heshiiskaas wax dib u keeni kara cid badiyo wadamada kale oo xubinta ka ah heshiiska, inuusan dib usan qaadin tallaabo yani dib ku noqonaysa heshiiska wadamada dhinaca ka ah, inuusan sameynin. Arrintaas marka waxay cadeynaysaa Mareykanka keligiis inuusan waxba samayn kara. Waxaa muuqata inuu Mareykanku keligii goobi taagan yahay. Madaxweyne Obama isaga sidoo kale Twitterka wuxuu kusoo qoray, wuu sheegay iyadoo wuxuu sheegay iyadoosan Iran aysan samayn wax cadeynaya inay heshiiska ka baxday, in ay tahay qalad weyn in talaabadan uu maanta Mareykanku qaato. Sida muuqata marka Ruushku waa kaalay wadaarta arrimaha dibadda sidoo kale. Marka saameyn culus ma yeelanayso arrinta uu maanta Trump keligii sameeyey.
Waayahay, Maxamed Qadar waa maqlaysaa. Maxamed Bulle wuxuu leeyahay saameynta keliya yeelan karto waxa weeyaan Mareykanka ayay saameyn doontaa. Marka fikirkaas ma ku raacsan tahay?
Maya saaxiibkii aad baan uga soo horjeedaa fikirkiisa, sababto ay tahay waxa weeyaan heshiiskan five point plan buu ahaa oo qorshe wuxuu ahaa shan qodob lagu soo gooyey. Waxaana haddii uusan saameyn yeelan uusan lahayn heshiiskani, wadamadan oo dhan maysan qeyliyeen. Raashiya maanta ma qeyrideen, Yurub ma qeyrideen, carab bariga dhexe oo dhan lagama qeyriyeen, China ma hadasheen. Waxaasoo dhan waxay cadeynayaan reactionka Donald Trump uu sameeyey. Marka taasi waxay ku cadeynaysaa in mataqaanaa ii sheeg heshiiskan haddii uu ka baxo Donald Trump oo Mareykanka uu ka baxo, saameyn aad iyo aad u weyn oo ay yeelanayso. Saameynta ay yeelanayso kow waa mid dhaqaale, laba waa mid military. Xagga amniga oo hadda ah nabadda ah, waxa weeyaan dagaaladan bariga dhexe ee aaska usii xoogan hadda wasii xoogsanayaan, isbahaysigaasi bariga dhexe ka jiray ee gurubeysiga ahaa uu sii soconaya. Waxaa kusoo haray Yurub. Yurub waxa weeyaan waxaa siyaasadoodu waa siyaasad ay isku dayeen iyagu Mareykanka iyo Donald Trump inay ka dhaadhiciyaan inuu heshiiskan ilaaliyo, sida kii cimilada oo kaleeto climate change oo kaleeto. Waxa weeyaan Yurubiyaanku sidoodaba marka hore waxa weydiiyaan, marka dambena way ku raacaan, waynu aragnay tijaabooyin badan baynu aragnay. Marka runtii anigu waxaan qabaa haddii lacala uu dagaal dhaco, Mareykanka iyo xulufadiisa guuleysanaya, soo tahay Mareykanka wuxuu haystaa Israel wuxuu haystaa Saudi Arabia wuxuu haystaa Europeankani marka dagaal uu meeshan ka dhaco waxay raacayaan mataqaanaa isheeg Mareykanka raacayaan ujeedada ugu muhiimsanna waxa weeyaan hadda heshiiskan uu uga baxay waxaan oo dhan in crisis buu rida Iran dhaqaale crisis ee lagu rida Iran regime change lagu sameeyo conservativeka Iran kooxaha conservativeka Iran loo siibo wadiiqada loo siibo taas weeye marka waxaan qabaa anigu Donald Trump waa noo heshiisyo badan buu ka baxay waxa uga baxayna reason baa jirta sabab baa jirta ha noqoto inuu ku xumeynayo madaxweynihii horeeto Mareykanka uu ku xumeynayo oo politics uu reshape ku sameynayo balse anigu waxaan qabaa in Mareykanku aysan laga guuleysanayn taasna aan sanaxay
waayahay maxamed bulley waa maqleysaa maxamed qadar faarax wuxuu leeyahay Europeanka marka horena waa diidan kadibna waa ay ku raacan marka miyeenan iyaguna saameyn ku yeelan karin arintan maadaama ay Mareykanka kaga dhow yihiin Iran iyo Baragane
waxa waaye sidana wada ogsoonahay midowga Yurub waa waxa urur siyaasadeed oo wax weyn maantay waxa uu Trump ra'yiga ay ka wataan ka qabaan oo kaga fikir duwan arintaas waxa weeye heshiiska Iran waa arin ka duwan arrimihii hore marnana ma aysan dhicin waqtiyadan dambe in Mareykanka iyo reer Yurub ay ilaa heerkaas oo kale aragti doonaan waxaanu ogsoonahay qaabka uu wax u wado ama siyaasadkiisa nooca ay yihiin madaxweyne Trump inay ka duwan yihiin madaxweynayaashii hore oo Mareykanka oo dhan mid aan qabo waxa maanta oo liska inda tiri karan Yurubna ay fahamsan tahay maamulkii ka horreeyay madaxweyne Obama uu fahamsanaa waxa weeye Iran maanta waa awood bariga dhexe joogta oo aan liska inda tiri karin keliya aan ku ekeyn Iran saameyn kule Suuriya kule Yemen kule Lubnaan waxa weeye haddana hub nukleer lagu baqsan yahay sameeyo ilaa haddeer waxa weeye hay'adaha qaramada midoobay ee u qaabilsan dabagalka iyo ilaalinta inaanu kulli sii faafin hubka nukleerka ah ilaa haddeer waxa weeye riboorada soo saareen warbixinaha soo direen kuma cadda inay heshiiska Iran ka baxday marka Trump sababta ugu baxay ilaa hadda ma cadda dadka in badan oo waxa uu falanqeeyay caalamka kamida iyo dadka mutaabaa yani arintan u dhun daloola waxay aaminsan yihiin Trump inuu ku fahansanaynba waxa lagu heshiiyay waxa ay yihiin Trump waxa moodaa qof yani wuxuu markuu soo kaco wuxuu ku fikiraa yani iska soo kaca uu rabo sameynaya ma aha qof istaraatiijiyad arintan kale waxa uu ugu leeyahay cadahay laga yaabo inay wadamada carabta ka mid ah sida Saudiga iyo Imaaraadka iyo oo ay taageersan yihiin arintan laakiin dawladaha waaweyn ee dunida ka mid ah intooda badan arintan ma taageertana khatar badan oo arkaan waxa la rabay Iran muddo 30 sano kor u dhaafaysa ayay waxay ahayd gooni isbitaal oo qabatay la saarnayd taasna waxba waa ka tiri weyday waxay taas dhinacyada waxay keentay oo taariikhda kale waxay sababtay in ay Iran isfaafiso awood Iraq ay maamusho maanta iyo Suuriya maamusho Yemen faragelin ku hayso waxa weeye Lebanon ay maanta waxa weeye shalay u dambaysay doorashooyinkii dhinacyada iyada taageersanaa Hezbollah ay soo baxeen oo codad badan heleen marka awoodda Iran maanta la iskama inba tiri karo awood weyn baa noqotay Yurubiyaankuna midaas si fog u fahansan yihiin waxa weeye taageero Ruush baa dhinac kale taagan China la safan marka waxa weeye Trump waxa moodaa keligiis inuu meel cidla ah waxa weeye durbaanka ka tumay
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay kala ahaayeen Maxamed Bulley Maxamed oo ka faalooda siyaasadda bariga dhexe kuna nool magaalada Qaahira iyo Maxamed Khadir Faarax oo degan dalka Kanada kana faalooda arrimaha caalamka waxay marti ugu ahaayeen xubinta dooda gaaban dhageystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhari oo inoo soo diyaariyay doodaasi gaabanka ka dhigsanaysan walaanta Soomaaliga V O A haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqankii daawa kan Axmed Faarax Cali Dacha oo inoo soo siiyo
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A da iyo qayb labaad oo ku saabsan Soomaalida iyo caanaha. Dhageystayaal, guud ahaan xoolaha ay dhaqato siday u dabeecad tiqiin si la mid ah ayay Soomaalidii hore u tiqiin caanaha oo ah waxyaabihii ay ka heli jireen wixii ugu dheefta badnaa, sidaas awgeedna ay ugu jeclaayeen. Waxay yiqiineen magacyana u kala lahaa heerarka ay caanuhu maraan laga bilaabo marka neefka laga soo liso iyo dadan iyo muqaalba maalmaha xiga dhan xogga ku dhaca waxa uu horeeyay dambarka oo ah neefka markaas dhala aanaha cawlka ah ee laga liso ama laga nuugo waa wax adag oo nirigta weesha iyo waxa dhalatay mooye aan dadku in badan ka qoodan karin isla markaasna aan ku raaginay hadiiba naasaha neefka ka dhammaada heerka labaadi waa dhayda oo ah markay caanuhu ugu dhadhan wacan yihiin waxaana jira magacyo kale oo ay af soomaaliga ku leeyihiin sida kasoofeen galax waraasi iyo faranfalxood sida la garan karase caanuhu wax gelin ka badan soomaalida dhay uma sii ahaan karin taasna waxa ugu wacnaa farsamada waxqaboojinta oo kasmadooda ka maqnayd iyo guud ahaan cimilada dalka oo sanadka intiisa badan xagga kuleelka xigta sidaas darteed bay caanuhu waxay u gudbaan heerka saddexaad oo ah mayaca waa marka isbeddelka koowaadi uu ku dhaco oo dhadhankoodu uu yaraha doorsoomo heerka afraadna waa suusaca oo isaguna ah dhadhan ahaan markuu isbeddelku ku sii kordho oo hortii dhaydii ay ahaayeen ay aad uga duwanaadaan. Xoolaheeda caanaha ay soomaalidu ka maashaa afartaas heelba way ka siman yihiin, hase ahaatee wixii xiga ayay ku kala baxaan. Suusaca oo aan heerka afraad ku sheegay markay ka tagaan caanaha geela mooye, kuwa lo'da iyo arigu waxay u gudbaan garoor oo ah caano fadhiistay oo ishaysta, iyaga oo ka eegaya muuqaalkiisa marka inta dhiisha laga shubaayo haruubka lagu shubaayo ayaa garoorka arigu wuxuu soomaalida ugu qaybsanaa saddex nooc oo ku waliba uu u lahaa magac iyo naanays rageed oo isuwan, kaasoo markuu dhagahaaga ku dhaco ay u badan tahay inaad la yaabto amaba aad muusooto. Garoorka noociisa hore waa midka marka haruubka lagu shubaayo ugu dhaca sidii cadad fara badan iyo dhibco tira dhaaf ah oo boodboodaya, qofka shubahayaana uu foolkiisa dhowr jeer ka tirtiro. Waa calibooda cadde kii ay u yaqiineen. Garoorka labaadi waa liibaandha taqle, waa cadad yaro waaweyn oo balbalaaran si tartiib ahna haruubka ugu dhaca iyada oo in ishaysataa markay ku dhacdaba la maqlo dhatag sharqan loo malayn karo inay u egtahay. Nooca saddexaadna waa garoorka isaga oo aan kala hadin kalana soconayn weelka ku dhaca, wax cod ahna haba yaraatee aan laga maqal, kaasina waa samakaab hurda kii ay oran jireen. Sidaan soo sheegay, xoolaha ay caanahoodu garooraan waa lo'da iyo ariga oo riyo iyo ida ka kooban. Waa caano la marxiyey oo markii neefka ama neefafka laga lisay aan la wada dhamina meel la iska dhigay, dabadeedna laba saddex aqoolood kadib garooray. Su-aasha haddaba meeshaan ku jirtaa waxay tahay, aadkeeda bannaanba maxaa caanaha qaarkood loo marxiyaa tan iyo inta ay garoor noqonayaan? Waa dhowr sababood dartood. Marka hore, badanaa qoyska reer miyiga ah wuxuu garoorku u dhigmaa xilliga aaranka ah, goortaas oo kale intay u dalalaan ayay xoolaha caano badan ka maaraan, sidaa darteedna day ahaantooda dhammaantood kuma ilaysan karaan sababtaa waa loo garooriyaa. Dhinaca kalena, sida la og yahay, qof waliba wuxuu jecel yahay gasiin kala duwan oo kala dhadhana inuu quuto. Maalmaha toddobaadka oo idil naftu uma dulqaadan karto gelin hore iyo gelin dambaba bay keliya in laga durduuro, sidaas awgeed bay waxay jeclaayeen marmar intay dhayda ka nastaan caanihii oo garooray inay dhammaan, sababtaasna waa loo garooriyaa. Siday ahaan jirtay, haweeneyda la qabo ee ninkeedu uu meel ku baqan yahay waxay u sii dhigi jirtay cunno kayd loo yaqiin oo markuu u soo hoydo ay siin jirtay. Haweenkuse iskuma jirine, tii gaari ah ayaa saygeeda waxay soo hordhigi jirtay kayd oo idil wixii loogu jeclaa oo ah oodkac dhowaan la jaray iyo dhiil iltiran oo caano garoorihii ay ka buuxaan. Taasina waa sabab saddexaadoo أي عانها وقرورين جيرين وحاسة سيرتا سبب إيه سبدح لها يعني صوح وسجد كوين وأي عانها وقرورين جيرين والولستا وأهنا وأيه ولا أي سوماليد وصوح ركتي وبرعتك عانها كتيرة أي أقرب بحضه لبا إيسو عانه حولها لقم علي أي أغير القارة لقو قرورية ملكي قروران أي لقو صوبا حان أما هام الله سانتي مركز بي هوين كولولان او روحان او هيسان الى برعاتكي لو باهنا او عانها انتكسو اقوه او كركو دكسو قرورو دبادينو لقربحو برعاتكاس ايه شيران مركز بي كسو سارتان سوبك سحين او قنبياش اي كسبتان تاسو اي بدل كو ايدانتان حلقة تيرالك او اي عانوه قبابسيان قروركو واستان برواقو wuxuu muujinayaa heerka uu dheeraha ugu jira inuu ladan yahay waxaa loo galanayaa inay haystaan caano fara badan oo qaar ay qay ku dhamaan qaar kalena ay u garooraan waa caano dadan wanaagsan leh oo marti iyo mudanaba in lagu sooro lagu dheeran karo qofkii ay jecel yihiinna ay u hor jireen taasna waxaa laga garan karaa gabayalaha uu naxariistay uu jireeyay maasayahankii weynaa ee Cali Cilmi Afyare loo oran jiray waxay ahayd 1996kii waagaasoo uu aad u dhaliili jiray daacadda xukuumadda Soomaaliyeed ee xisbigii leegadu uu mar walba hoggaanka u hayn jiray laba tuulo oo gaaga kamida ayuu madaxdii xukuumadahaas wuxuu Cali ku eedeynayaa inay iska iloobeen xaggii iyo dumarkii Soomaaliyeed ee gobnimada u soo halgamay iyaga daraadoodna madax banaanida lagu taabay sidoo kale wuxuu siyaasiyiintii xilligaas ku hanbaareynayaa inay dheefinayaan oo goor walba ay garoorka ka durdurayaan gumaysiga raaciyadii halganka laga wadi waayay jiray ee hagar jaamada ummadda wuxuu sidoo kale ogaa gabaygaas oo loo yaqaan waa igali weyne sanadkii 1996kiina oo Cali Cilmi tiriyay ayaa waxaa ka mid ahaa nin hadduu guti iyo ciil qabo oo meelka gubanayo goobtii daroosaba haddii lagu gufaynayo guhaadda iyo qeyrada hadduu ugu xadamin waayo gobolnimo kulkuu dhaliyay ee guushii soo hooyatay waxa geeska dheer loogu muday waa igali weyn gafkusa wuxuu ka dhacayaa xaqaalaga gudbaayaaye nin waliba wuxuu galabsaday baan loo abaal gudiiday gablaba aan wax tarin iyo jinnaad gacanta haysaane wax garoorka loo shubahayaa kii wax gowracay war Soomaali geesigii ku dhimay gaarka han jiray dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiddo maanta halka inoo joogo waa inoo toddobaadka soo socda iyo kulamid ah hadduu eebeedmo
Ahmed Farah Ali ida jaay barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ayaan intaas ku dhaafayna halka aad kala socoteena walaanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington intii jicilnay markale barnaamijkan iyo guud ahaan idaacadda daalacato waxay kala socon karaan website-keena voasomali.com guud ahaan idaacaddii galabnimanta ay ku dhantahay waxay idin la socodsiinayaa Xuseen Baraadan iyo aniga oo ah Cashi Ibrahim Adan intan markale kulmayno waxaan maalin idinkaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo